Matius bab 4.
Sawise kuwi Gusti Yesus terus digawa karo Roh Suci nang wusten supaya digodha karo setan. Nang kono dene poso 40 dina 40 wengi. Gusti Yesus terus krasa ngelih. Setan terus marani dene ngomong,
"Jarene kuwi anake Gusti Allah. Jajal watu iki diperintah kongkon dadi roti."
Nanging Gusti Yesus semaur,
"Nang kitab ketulis ngene, manungsa uripe ora namung sangka roti wae, nanging uga sangka sak enenge tembung sing metu sangka Gusti Allah."
Sawise kuwi setan terus nggawa Gusti Yesus nang kutha suci Yerusalem. Dijak ngadeg nang pucuke payone gereja gedhe. Setan terus ngomong,
"Nek kowe anake Gusti Allah, kono anjlok medhun. Nang kitab lah ketulis to, Gusti Allah ngongkon para malaikate mageri kowe. Kowe bakal ditampani nganggo tangane supaya sikilmu ora keneng watu."
Nanging Gusti Yesus semaur,
"Nang kitab uga ketulis ngene, kowe aja nyoba Gusti Allahmu."
Setan terus nggawa Gusti Yesus munggah nang gunung sing dhuwur banget. Nang kono Gusti Yesus terus kongkon delok sak kae kraton ing donya sak api-apiane kabeh. Setan terus ngomong,
"Kabeh kuwi bakal tak kekke kowe nek kowe gelem sujud nyembah marang aku."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Kono lunga setan. Nang kitab ketulis, nyembah marang Gusti dekne Allahmu, namung dekne sing kudu mbok ladeni."
Sawise kuwi setan terus lunga. Para malaikat terus teko lan ngadeni Gusti Yesus. Kateng Gusti Yesus krungu nak Yohanes dilebokke nang strapan, dekne terus lunga nang bawah Galilea. Sangka Nazaret, dekne manggon nang Kapernaum, sawijine kutha nang pinggire Mir Galilea. Nang bawah Sebulon lan Naftali. Datine kelakon tembunge Gusti Allah liwat Nabi Yesaya sing unine ngene,
"Tanah Sebulon lan tanah Naftali, tanah sing nang sak urute dalan nang Mer, nang sabrange Laut Yordan, tanah Galilea panggonane bangsa-bangsa liya. Bangsa sing manggon ing pepeteng wis weruh pepadang gedhe. Srengenge wis njedhul kanggo wong-wong sing manggon nang tanah sing dikuasani pati."
Yang waktu kuwi Gusti Yesus terus mulai mulang tembunge,
"Padha ninggalo urip dosa. Awit ora suwi meneh kratone Gusti Allah bakal diwiwiti."
Dange Gusti Yesus mlaku nang pinggire Mir Galilea kono, dene woro wong loro kakang adi ya kuwi Simon sing uga diceluk Petrus lan Andreas. Wong loro iki ijek nguncalke jalane awit kerjanane golek iwak. Gusti Yesus nyeluk,
"Ayo padha melu aku. Kowe bakal tak belajari dadi tukang golek wong."
Simon lan Andreas terus ninggal jalane lan melu Gusti Yesus. Kadang mlaku sedilut meneh terus nemu wong loro meneh, yaiku Yakobus lan Yohanes. Kabeh loro anake Zebedius. Wong loro iki karo bapake ijik padha ndandani jalane nang praune. Terus diceluk karo Gusti Yesus. Sakwat terus padha medhun saka praune. Terus melu Gusti Yesus ninggal bapake. Gusti Yesus terus ndelajahi bawah Galilea. Dekne memulang nang sinagog-sinagog lan gelarke kabar kabungan bab kratone Gusti Allah. Sing loro padha ditambani saka penyakite lan memalane. Kabar bab Gusti Yesus terus sumebar nang seluruh bawah Syria. Wong-wong sing loro lan sing duweni werna-werna penyakit, sing kesurupan demit, sing loro ayanen lan sing lumpuh padha digawa nang gone Gusti Yesus lan kabeh ditambani. Wong pirang-pirang padha melu Gusti Yesus. Eneng sing saka Galilea, saka Dekapolis, saka Yerusalem, Yudea lan sabrangane Laut Yordan.